Vai tas nevar kļūt par līdzīgu situāciju, kādu mēs jau saņēmām mantojumā no iepriekšējiem saimu sasākumiem, kuri bija paredzēti konkrēti IKP procenti zinātnēji un arī dažādām citām lietām? Vai tas nekļūs par vienu jaunu skaistu solījumu bez seguma, kuru valdība un parlaments nevarēs piepildīt? Tāpēc es ļoti labprāt saprastu, cik plusā naudas ir vajadzīgs, lai palielinātu šo budžetu līdz vidējam, un tad saprast arī, kā šī priekšlikuma iesniedzēja plāno, kādā veidā to nodrošināt. Vai būs ekonomiskā krīze, nebūs ekonomiskā krīze, būs jārisina kādas papildus problēmas valstī, nebūs jārisina.